Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На судзе па справе тэракту абвінавачаны Кавалёў адмаўляецца ад сваіх паказанняў. У гадавіну знікнення ганчара і Красоўскага пройдзе акцыя салідарнасці ў горадзе пабраціме Менску, Эйнховене. Мікіта Ліхавіт адказаў на пытанні наведнікаў сайту Свабоды. Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч у Менску 21 гадзіна. Сёння ў свеце. Кіргізстан рыхтуе новы запыт аб экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева, які летась збег у Беларусь, згубіўшы ўладу. Намеснік міністра ўнутраных справаў Кіргізстану Мэліс Туранбаеў паведаміў сёння, што ягоная краіна будзе патрабаваць выдачы Бакіева паводле абвінавачвання ў датычнасці да забойства кіргізскага палітыка Медэта Садыркулава ў 2009 годзе. Тады кіргізскія ўлады казалі, што Садыркулаў і яшчэ два чалавекі загінулі ў аўтакатастрофе, але на гэтым тыдні міністэрства ўнутраных справаў заявіла, што Садыркулава забілі на загад Яныша Бакіева, брата тагачаснага прэзідэнта. Яныш Бакіев, які ў той час узначальваў службу аховы прэзідэнта, застаецца ў вышуку. Раней беларускія ўлады адмовіліся выдаць Курманбека Бакіева паводле абвінавачвання ў ўдзеле ў забойстве дзясяткаў людзей падчас пратэстаў у красавіку 2010 году. У выніку гэтых пратэстаў Курманбек Бакіев быў вымушаны пакінуць Кіргізстан і збег у Беларусь. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы кажа, што косаўская паліцыя і мытнікі разам з паліцыяй Еўразвязу ўзялі пад кантроль два спрэчныя пераходы на мяжы з Сербіяй. Прадстаўнікі Еўразвязу пакуль афіцыйна не пацвердзілі гэтай інфармацыі. У ліпені падчас мінулай спробы косаўскіх уладаў узяць пад кантроль памежныя пераходы ў населенай пераважна сербамі паўночнай частцы Косава адбыліся сутыкненні, загінуў косаўскі паліцыянт. Кіраўнік Еўразоны Жан-Клод Юнкер паведаміў сёння, што 17 краінаў, якія выкарыстоўваюць супольную валюту еўра, адклалі да кастрычніка рашэнне аб крэдыце для Грэцыі на 8 мільярдаў еўра. Крэдыт патрэбны, каб прадухіліць дэфолт, няздольнасць Грэцыі плаціць па даўгах. Аднак прадстаўнікі Еўразоны і Міжнароднага валютнага фонду адклалі рашэнне, бо застаецца пад пытаннем, наколькі Грэцыя здолее скараціць свой дэфіцыт бюджэту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукавічам выказала заклапочанасць тым, што ўкраінская судовая сістэма выкарыстоўваецца для пераследу палітычных апанентаў. Прэсавы сакратар Меркель кажа, што канцлерка назвала прозвішча былой прэм'ер-міністркі Украіны Юліі Цімашэнкі, якая цяпер знаходзіцца пад вартай паводле вінавачання ў карупцыі. Меркель сказала Януковичу, што дапамога Еўразвязу ў краіне залежыць ад таго, наколькі ўкраінскія ўлады будуць паважаць дэмакратыю і вяршэнства закону. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас сёння пацвердзіў, што палестынскія ўлады пададуць афіцыйную заяўку на паўнавартасны статус палестынскай дзяржавы ў Арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Ізраіль і США выступаюць супраць такога кроку і чакаюцца, што Вашынгтон скарыстае права вета ў Радзе бяспекі ААН. Тэрыторыя палестынскай дзяржавы мае ўключаць у сябе заходні бераг ракі Ярдан, сектар Газы і ўсходні Єрусалім. Усе гэтыя тэрыторыі акупаваныя Ізраілем з 1967 году. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Таіп Эрдаган, які раней наведаў Егіпет і Туніс, прыбыў у Лібію. Выступаючы ў сталіцы Лібіі Трыпалі, Эрдаган сказаў, што лібійцы паказалі ўсяму свету, што ніводная ўлада не можа супрацьстаяць моцы і волі народу. Ён таксама заявіў, што тыя, хто робіць рэпрэсіі супраць народу Сырыі, не здолеюць захаваць сваю ўладу.